Сёння Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы ў новага пасла Харватыі пры апостальскай сталіцы спадара Філіпа Вучака. Падчас сваёй прамовы пантыфік адзначыў, што ў хуткім часе Харватыя стане членам Еўрапейскага саюза, і апостальская сталіца не можа не вітаць гэты выбар харвацкага народа. Гэта інтэграцыя цалкам адпавядае культурным і рэлігійным караням Харватыі. Было б памылкова адмаўляцца ад сваёй ідэнтычнасці дзеля іншай, адзначыў папа. Звяртаючыся да новага дыпламатычнага прадстаўніка Харватыі, святы айцец дадаў: «Калі вы ўвойдзеце ў Еўрапейскі саюз, ваша краіна ўступіць не толькі ў эканамічную і юрыдычную сістэмы, якія маюць свае перавагі і недахопы, вы павінны будзеце ўнесці ў яе свой уласны ўклад». Папа заклікаў Харватыю не баяцца патрабаваць захавання сваёй гісторыі і рэлігійнай і культурнай ідэнтычнасці. Зараз стала модна мець амнезію і адмаўляцца ад гісторыі. Сцвярджаць, што Еўропа не мае хрысціянскіх каранёў, раўнаважна сцвярджэнню, што чалавек можа жыць без кіслароды і харчавання, заўважыў пантыфік. Ён выказаў упэўненасць, што Харватыя зможа годна бараніць уласную ідэнтычнасць, разбураючы ўсе новыя перашкоды, падставай якіх з'яўляецца кепска зразумелая рэлігійная свабода, варожая натуральнаму праву, сям'і і маральнасці. Падчас сустрэчы з новым паслом Харватыі пры апостальскай сталіцы пантыфік адзначыў пазітыўны ўклад Харватыі ў стабілізацыю міра ў Боснії і Герцэгавіне і заклікаў далей ісці ў гэтым напрамку, каб умацоўваць мір і павагу да кожнага. Бенедыкт XVI узгадаў аб сваім маючым адбыцца ў чэрвені гэтага года візіце ў Харватыю. Асаблівую ўвагу пантыфік звярнуў на тэму гэтага візіта – «Разам у Хрысце». «Гэта разам я хачу перажыць разам з вашым народам», – сказаў ён. «Разам з Хрыстом, які на працягу стагоддзяў адарае харвацкі народ дабрынёй і міласэрнасцю». Святы айцец таксама з радасцю прывітаў рашэнне харвацкага парламента абвесціць 2011 год годам Башковіча у гонар харвацкага езуіта, выдатнага навукоўца і філосафа, які паказаў магчымасць жыць у гармоніі паміж навукай і верай і служыць айчыне і касцёлу.